สำหรับวันนี้ผมมาบรรยายธรรมะในหัวข้อเส้นทางสู่โสดาบันตอนที่3นะครับโดยเน้นพูดเรื่องประเด็นที่3ก็คือเส้นทางสู่โสดาบันโดยผมได้ยกคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตามพระสูตรนั้นบ้างพระสูตรนี้บ้างมาบรรยายเป็นข้อนั้นข้อนี้ให้ท่านลองเชื่อมโยงดูนะเพราะหลายๆท่านก็ได้ผ่านการปฏิบัติกับครูบาอาจารย์นั้นบ้างครูบาอาจารย์นี้บ้างมีเทคนิควิธีการบางครั้งก็ใช้ให้ทำสติสมาธิก่อนแล้วไปเจริญวิปัสสนาบางท่านก็ให้เจริญวิปัสสนารู้จักพิจารณาก่อนแล้วก็มาทำสมาธิสมถะอย่างนี้เป็นต้นก็มีอุบายอันหลากหลายนะที่ผมบรรยายนี้จะไม่เน้นอุบายวิธีแต่จะเน้นตัวหลักเลยตัวหลักกรอบเป็นโครงไว้พอเข้าใจกรอบหลักเป็นโครงตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เราก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมชอบอุบายวิธีของครูบาอาจารย์ใดก็ลองไปปฏิบัติดูแล้วก็เอามาเปรียบเทียบนะทีนี้ก็ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วเราได้องค์มรรคอันใดแล้วก็ดีแล้วองค์มรรคอันใดขาดเราก็เติมเข้ามาอย่างนี้เป็นต้นนะครับทำนองนี้ฉะนั้นที่ผมบรรยายก็จะไม่ใช่เน้นในรายละเอียดหรือเทคนิคอุบายวิธีแต่ว่าจะเน้นตัวโครงไปเลยโครงสร้างของมรรคไปเลยนะว่าการจะรวมมรรคจะอะไรอย่างไรมีธรรมะข้อไหนเป็นตัวสังเกตตัวฝึกหัดบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะครับฉะนั้นก็จะอธิบายในทํานองกว้างๆบางท่านฟังไปแล้วจึงงงอยู่เป็นเรื่องธรรมดานะฉะนั้นก็งงก็งงนั่นแหละนะก็ปกตินะหลายท่านงงบ่อยก็คงจะไม่งงอะไรเพราะงงจนชินแล้วนะครับนะฉะนั้นจะงงเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งก็คงไม่มีปัญหาอะไรนักก็ลองฟังดูแล้วก็จดข้อมูลไปศึกษาต่อได้นะครับสำหรับเหตุให้บรรลุโสดาบันผมก็ตั้งเป็นข้อบรรยายไว้เป็นข้ออันที่หนึ่งก็คือตัวเหตุนะครับเส้นทางสู่โสดาบันข้อที่หนึ่งก็คือเหตุให้บรรลุโสดาบันนี่มีสี่จริงๆแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยถ้าขยายความไปก็เป็นเส้นทางได้แล้วตั้งแต่ต้นทีเดียวคือมาศรัทธาพระพุทธเจ้ามาฟังธรรมโยนิโสเข้าใจมีสัมมาทิฏฐิแล้วก็ไปปฏิบัติอย่างนี้ก็ครบถ้วนแล้วแต่ให้มีความรู้เพิ่มเติมผมก็ได้ยกประเด็นโน้นประเด็นนี้ตามพระสูตรต่างๆมาอธิบายข้อที่หนึ่งคือโสตาปฏิยังคะหรือเหตุให้บรรลุโสดาบัน4ข้อข้อที่2เบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยเบื้องต้นต้องชำระให้ดีก็คือศีลที่บริสุทธิ์ดีกับความเห็นที่ตรงข้อที่3พูดถึงปุพพนิมิตแห่งอริยมรรคสิ่งที่มาก่อนเป็นเครื่องหมายก่อนที่อริยมรรคจะเกิดขึ้นมีอยู่7อย่าง1กัลยาณมิตรตา2ศีลสัมปทา3ฉันทะสัมปทา4อัตตะสัมปทา5ทิฏฐิสัมปทา6อัปปมาทะสัมปทาและ7โยนิโสมนสิการะสัมปทาข้อที่4กล่าวถึงบุพพนิมิตแห่งการตรัสรู้อริยสัจก็คือสัมมาทิฏฐิตัวที่บ่งบอกว่าจะมีการรู้อริยสัจตัวบ่งบอกเนี่ยก็คือสัมมาทิฏฐินะทีนี้ก็ข้อที่5ก็กล่าวถึงตัวปัญญาเห็นธรรมอันนี้ก็ถ้ารู้ถ้าเห็นก็จะมีธรรมจักขุเห็นตามที่มันเป็นธรรมจักขุเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าไม่มีปัญญาเห็นธรรมยังไม่เป็นพระโสดาบันก็สามารถที่จะมีได้อีก2บุคคลเป็นก่อนโสดาบันก็คือท่านที่1เป็นผู้ที่ใช้ความเชื่อใช้ศรัทธาโน้มจิตให้ดิ่งลงในสัจธรรมความจริงว่ารูปจะต้องไม่เที่ยงอย่างแน่นอนมีแต่รูปเท่านั้นไม่มีคนไม่มีหญิงไม่มีชายในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่เลยจะต้องเป็นรูปเท่านั้นส่วนจะเป็นรูปอะไรก็ค่อยไปดูละเอียดอีกต่อหนึ่งและรูปนี้เป็นของไม่เที่ยงนะมีความเชื่ออย่างนี้ก็เรียกว่าศรัทธานุสารีจะต้องบรรลุเป็นพระโสดาบันในชาตินี้อย่างแน่นอนนะอีกท่านหนึ่งก็ ใช้ปัญญานำก็คือนักเจริญวิปัสสนาหรือเก่งทั้งด้านวิปัสสนานะทีนี้วิปัสสนาอย่างเดียวเนี่ยจะให้บรรลุโสดาบันก็เป็นไปไม่ได้จะต้องมีศีลด้วยสมาธิได้ด้วยพอสมควรกันจึงจะบรรลุท่านนี้มีปัญญาเยอะก็ใช้ปัญญาพิจารณาธรรมะนะปฏิบัติคล้อยตามสอดคล้องกับธรรมะเป็นไปตามธรรมะเรียกว่าธรรมานุสารีอันนี้ก็จะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแน่นอนทีเดียวนะทีนี้อย่างที่เราท่านทั้งหลายทราบกันดีพระโสดาบันเนี่ยคือผู้ที่ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8และอริยมรรคมีองค์8นี้เป็นข้อปฏิบัติสำหรับพวกเราจึงควรจะรู้วิธีรวมอริยมรรคเอาไว้ส่วนอุบายหรือเทคนิคนั้นก็ไปหาเพิ่มเติมเอานะจะใช้กรรมฐานอะไรจึงจะรวมธรรมะเหล่านี้ได้ก็ค่อยว่ากันแต่ตอนนี้พูดถึงตัวธรรมะเลยนะก็วิธีรวมก็คือทำจิตให้เป็นหนึ่งและก็มีองค์7นั้นแวดล้อมมารวมกันก็ครบ8เลยอันนี้ก็คือรวมทีเดียวเป็นมรรคจิตก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันทีนี้ถ้ายังไม่สมบูรณ์ยังไม่ครบ8ก็ต้องฝึกหัดและรวมองค์มรรคค่อยๆรวมกันเข้ามานะรวมสิ่งดีๆเข้ามาวิธีการก็ต้องมีหัวหน้าคือสัมมาทิฏฐิรู้ชัดอะไรเป็นอะไรพอมีสัมมาทิฏฐิแล้วก็มีความเพียรสัมมาวายามะและสัมมาสตินะแล้วก็ไปทำองค์มรรคเพิ่มเข้ามาโดยมีหัวหน้าไปก่อนมาก่อนคือสัมมาทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิรู้ชัดอะไรเป็นอะไรตามที่เป็นจริงแล้วก็ทำความเพียรเพียรแล้วนะเพียรก็มีสติกำกับนะก็ทำไปแบบนี้นะอย่างนี้นะครับฉะนั้นบางท่านเป็นผู้มีสมาธิดีแล้วแต่ว่ายังยึดยังถืออยู่ว่าเป็นเราเป็นผู้มีสมาธิหรือสมาธิของเราอันนี้สมาธิอันนั้นก็ยังไม่เป็นองค์ประกอบของมรรคก็จะต้องเอาสัมมาทิฏฐินั้นไปชำระก่อนต้องรู้ชัดก่อนรู้ชัดก็คือเห็นมันเป็นมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานั่นแหละนั่นเรียกว่ารู้ชัดนะการรู้ชัดนี่คือปัญญานั่นเองนะครับสัมมาทิฏฐิตัวนี้เป็นหัวหน้าเขาและสำคัญมากเพราะถ้าไม่มีหัวหน้าก็พวกเราก็คงจะมีตัณหาออกหน้าก็คือไปทำเพื่อตัวตนนั่นเองนะทำเพื่อเราจริงๆเรามันไม่มีหรอกต้องเอาสัมมาทิฏฐิออกหน้าจึงจะถูกต้องนะครับทำนองนี้อันนี้หัวหน้าก็เลยเป็นสัมมาทิฏฐิองค์มรรคที่ใช้ประจำก็มีสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติอย่างนี้นะครับนี่เป็นวิธีรวมอริยมรรคทีนี้ในการรวมอริยมรรคก็จะเห็นชัดว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยสำคัญมากจริงๆเป็นหัวหน้าเขาในทุกเรื่องเลยคือถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิแล้วแม้จะคิดดีขนาดไหนก็ไม่พ้นทุกข์แบบที่ปรากฏอยู่คือหลายคนคิดดีพยายามคิดดีแต่ว่าไม่พ้นทุกข์บางท่านก็ศีลดีแต่ว่าไม่พ้นทุกข์มันก็ลำบากเหมือนกันนะเป็นเพราะไม่มีสัมมาทิฏฐินะครับจึงเป็นเรื่องสำคัญผมจึงได้มีข้อที่8มาด้วยก็คือเหตุเกิดสัมมาทิฏฐิหลังจากทราบว่าสัมมาทิฏฐิมีความสำคัญมากนะท่านทั้งหลายก็จะได้ทราบเหตุเกิดของสัมมาทิฏฐิจะได้ไปทำเหตุให้มันเกิดนะทีนี้พอรู้จักเหตุเกิดแล้วแน่นอนบางท่านก็ไปฝึกสติอยู่แล้วทำสมาธิมีศีลอยู่แล้วรู้จักเหตุเกิดของสัมมาทิฏฐิก็ไปทำเหตุเกิดอันนี้ได้สัมมาทิฏฐิแล้วก็เอาสัมมาทิฏฐินี้ไปชำระศีลให้ดีชำระสติสมาธิให้ดีเอามารวมกันก็เป็นมรรคได้อย่างนี้นะครับทำนองนี้นะในเรื่องนี้อยู่ในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสมหาเวทัลสูตรเป็นคำสนทนากันถามตอบของท่านพระเถระสองรูปก็คือท่านพระโกฏิกะเป็นผู้ถามมหาโกฏิกะเป็นผู้ถามท่านพระสารีบุตรเป็นผู้ตอบนะท่านพระมหาโกฏิกะถามว่ากติปนาวุโสปัจจยาสัมมาทิฏฐิยาอุปาดายะดูก่อนท่านผู้มีอายุปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นของสัมมาทิฏฐิมีเท่าไหร่นะอันนี้ท่านพระมหาโกฏิกะเถระได้ถามท่านพระสารีบุตรตอบว่าดเวโขอาวุโสปัจจยาสัมมาทิฏฐิยาอุปาดายะด ดูก่อนท่านผู้มีอายุปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นของสัมมาทิฏฐิมีอยู่สองประการปรโตจะโคโสโยนิโสจะมนสิการโรอันที่หนึ่งคือปรโตโคสะเสียงจากผู้อื่นผู้อื่นในที่นี้ก็คือพระพุทธเจ้าไม่ใช่เสียงในหัวตัวเองนะเสียงพระพุทธเจ้าเสียงธรรมะนั่นแหละคือไปฟังธรรมะแล้วก็จำไว้ให้ดีๆเอามาสวดมาท่องเพ่งพิจารณาดูนั่นแหละอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือโยนิโสจะมนสิการโรการกระทำเอาไว้ในใจให้แยบคายให้ถูกต้องให้เหมาะกับอุบายวิธีที่จะทำให้เกิดปัญญาเนี่ยก็สองอย่างเป็นเงื่อนไขเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิอิเมโขอาวุโสเดเวปัจจยาสัมมาทิฏฐิยาอุปาดายะดูก่อนท่านผู้มีอายุปัจจัยสองประการเหล่านี้แลเพื่อความเกิดขึ้นของสัมมาทิฏฐินะครับเนี่ยเหตุให้เกิดสัมมาทิฏฐินะครับอย่างนี้ท่านทั้งหลายจะได้ทราบไว้พออ่านดูแล้วก็จะซ้ำกับข้ออื่นอีกแล้วเนี่ยนะซ้ำกับในสูตรอื่นฉะนั้นที่ผมบรรยายมาเนี่ยยกมาหลายพระสูตรเป็นโครงๆเอาไว้ท่านลองเชื่อมโยงดูก็จะพอเข้าใจเส้นทางได้อย่างนี้นะครับต่อมาหลังจากถ้ามีสัมมาทิฏฐิแล้วสำหรับผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยมีองค์ประกอบหรือว่ามีเครื่องสนับสนุนเท่าไหร่จึงจะได้ถึงวิมุตติพระเถระท่านก็ถามและตอบกันต่อไปกติหิปนาวุโสอังเคหิอนุคหิตาสัมมาทิฏฐิเจโตวิมุตติพลาจะโหติเจโตวิมุตติพลานิสังสาจะปัญญาวิมุตติพลาจะโหติปัญญาวิมุตติพลานิสังสาจะดูก่อนท่านผู้มีอายุก็สัมมาทิฏฐิที่มีองค์ประกอบสนับสนุนจำนวนเท่าไหร่จึงจะได้เจโตวิมุตติเป็นผลจึงจะมีเจโตวิมุตต์เป็นผลานิสงส์จึงจะมีปัญญาวิมุตต์เป็นผลจึงจะมีปัญญาวิมุตต์เป็นผลานิสงส์นะพอมีสัมมาทิฏฐิซึ่งมาจากเหตุ2ประการนี้แล้วต้องอาศัยเครื่องสนับสนุนอะไรอีกบ้างอนุคหิตาก็คือกองหนุนกองสนับสนุนอะไรอีกบ้างจึงจะทำให้เกิดอริยมรรคองค์อื่นขึ้นมาจนได้เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติก็คือได้บรรลุธรรมนั่นแหละนะจนกระทั่งตั้งแต่ชั้นต้นเป็นโสดาบันจนถึงสูงสุดเป็นอรหันต์เนี่ยมีสัมมาทิฏฐิที่มาจากเหตุ2ประการแล้วต้องทำอะไรเพิ่มบ้างมีอะไรเป็นกองหนุนบ้างนะท่านพระสารีบุตรก็ได้ตอบว่าปัญจหิโขอาวุโสอังเคหิอนุคหิตาสัมมาทิฏฐิดูก่อนท่านผู้มีอายุสัมมาทิฏฐิที่มีองค์ประกอบ5อย่างมีองค์5หรือเหตุ5อย่างคอยสนับสนุนนั่นแหละจึงเป็นเหตุให้ได้เจโตวิมุตติเป็นผลได้เจโตวิมุตติเป็นผลานิสงส์ได้ปัญญาวิมุตติเป็นผลได้ปัญญาวิมุตติเป็นผลานิสงส์นะ5ประการมีอะไรบ้างท่านก็ขยายความอิทาวุโสสัมมาทิฏฐิสีลานุคหิตาจะโหติดูก่อนท่านผู้มีอายุสำหรับภิกษุในพระศาสนานี้สัมมาทิฏฐิที่มีศีลเป็นเครื่องสนับสนุนนี่อันที่หนึ่งนะเห็นไหมมีสัมมาทิฏฐิแล้วต้องมีศีลเป็นเครื่องสนับสนุนก็จะทำให้การปฏิบัติอะไรต่อมิอะไรเป็นไปได้ต่อมาก็สุตานุคหิตาจะโหติมีสัมมาทิฏฐิแล้วก็เป็นผู้ที่มีสุตะเป็นเครื่องสนับสนุนสุตะก็คือการฟังธรรมนะมีความเห็นถูกต้องแล้วต้องฟังธรรมอีกด้วยเหรอต้องฟังอยู่เสมอๆอันนี้มันเป็นเครื่องสนับสนุนที่ดีมากเพราะว่าความเห็นถูกต้องนี่มันมีหลายระดับหลายขั้นหลายตอนถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิเห็นถูกบ้างแล้วเลิกฟังธรรมมันก็เหี่ยวเฉาหายไปเลยก็มีนะต้องมีเครื่องสนับสนุนก็คือสุตะก็คือการฟังธรรมมีข้อมูลไว้พิจารณาอยู่เสมอสัมมาทิฏฐิที่เคยมีมันก็จะเจริญงอกงามไปเรื่อยนะต่อมาสากัจฉานุคหิตาจะโหติ มีการสากัจฉาคือการสนทนาธรรมะถามตอบธรรมะที่เป็นข้อลังเลสงสัยนะสำหรับผู้ที่ขนาดมีสัมมาทิฏฐิแล้วนี่นะมีความเห็นถูกต้องบ้างแล้วเนี่ยก็ยังต้องฟังธรรมแล้วก็สนทนาธรรมหรือว่าสอบถามปัญหาที่ตัวเองยังสงสัยอยู่พอสอบถามปัญหาได้คำตอบก็จะมีสัมมาทิฏฐิเพิ่มขึ้นไปอีกเหมือนมีเชื้ออยู่แล้วก็ใส่เพิ่มมันก็ขึ้นไปเรื่อยนะมันต้องมีหน่วยสนับสนุนต่อมาก็สมถานุกหิตาจะโหติมีสมถะเป็นกองสนับสนุนเนี่ยเราก็มาทำสมถะเนี่ยเป็นอุบายเป็นวิธีข้อที่สี่สมถะอันนี้ก็พวกเราก็คงทราบดีก็คือไปทำสมาธินั่นเองวิปัสสนานุกหิตาจะโหติมีวิปัสสนาเป็นกองสนับสนุนเป็นผู้สนับสนุนเนี่ยมีสัมมาทิฏฐิแล้วเข้าใจแล้วก็ไปทำสมถะทำวิปัสสนาต่อไปนะสัมมาทิฏฐิความเห็นตรงความเห็นถูกต้องเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดขององค์มรรคนะเป็นส่วนหนึ่งขององค์มรรคพอมีแล้วก็ต้องมีศีลนะมีศีลก็เป็นองค์มรรคข้ออื่นเป็นตัวช่วยนั่นเองช่วยกันพอมีศีลก็จะได้องค์มรรคมาเพิ่มมีการฟังมีสากัจฉามีการทำสมถะวิปัสสนาองค์มรรคก็จะได้ครบถ้วนขึ้นมาเพิ่มพูนขึ้นมาอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นบางท่านก็ได้ทำสมถะมาแล้วแต่บางทียังขาดสัมมาทิฏฐิอันนี้ก็ต้องมาทำเหตุให้เกิดสัมมาทิฏฐิบางท่านมีสัมมาทิฏฐิเนื่องจากได้ฟังแล้วโยนิโสดีแล้วก็ต้องมาทำสมถะทำวิปัสสนาเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี่ก็ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวตอบมีตัวสนับสนุน5อย่างเนี่ยจะทำให้ได้วิมุตติได้ถึงการบรรลุธรรมได้อย่างนี้นะอันที่หนึ่งคือศีลนะครับสองสุตะคือการฟังธรรมสามสากัจฉาคือการสนทนาธรรมถามตอบไขปัญหากันข้อที่สี่คือสมถะทำสมาธิข้อที่ห้าวิปัสสนาทำวิปัสสนาเนี่ยอย่างนี้นะครับอันนี้ฉะนั้นสมถะกับวิปัสสนานี้เป็นอุบายนะเป็นอุบายวิธีทำให้เกิดมรรคอีกต่อหนึ่งอย่างนี้นะครับแต่ที่ผมบรรยายเน้นบรรยายครอบไว้ก็คือเน้นบรรยายองค์มรรคหรือว่ากระบวนการทำงานของธรรมะในจิตว่าเป็นอย่างไรส่วนอุบายท่านจะใช้อุบายใดเช่นบางทีก็สมถะนำหน้าวิปัสสนามาทีหลังวิปัสสนามาข้างหน้าสมถะมาทีหลังอย่างนี้เป็นต้นรวมทั้งกรรมฐานที่ใช้ก็มีอุบายแตกต่างกันท่านทั้งหลายก็ไปศึกษาต่อนะครับอย่างนี้นะอันนี้เป็นมหาเวทัลสูตรได้กล่าวถึงเหตุเกิดสัมมาทิฏฐิ2ประการอันที่1คือปรโตโขสะถ้าพูดเป็นบาลีก็ปรโตจะโคโสอีกอันนึงอันที่2โยนิโสจะมนสิการโรนะเสียงจากผู้อื่นก็คือเสียงธรรมะเสียงจากพระพุทธเจ้านี่อันที่1อันที่2ก็การกระทำเอาไว้ในใจให้แยบคายนะอย่างนี้นะครับต่อมาได้ถามถึงหลังจากมีสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยจะให้ถึงวิมุตติเนี่ยทำอย่างไรก็ต้องมีกองหนุนสนับสนุนอีก5 1คือศีล2สุตะ3สากัจฉาคือการสนทนาถามตอบปัญหา4สมถะ5วิปัสสนาอย่างนี้นะครับทำตรงนี้นะต่อไปข้อที่9หลังจากที่ได้ผ่านมา8ข้อแล้วพูดประเด็นนั้นบ้างประเด็นนี้บ้างนะท่านทั้งหลายไม่ทราบว่าได้ทราบเส้นทางบ้างไหมว่าเริ่มต้นมันเป็นยังไงปลายมันเป็นยังไงบางท่านงงไปหมดแล้วนะแค่จะอ่านคำบาลีตามเนี่ยยังมึนอยู่เลยไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยๆฟังไปนะครับนะผมก็เลยจะยกอนุปุพพสิกขามาก็คือการสิกขาหรือว่าการปฏิบัติไปตามลำดับนะว่ามีลำดับขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้างก็ท่านลองประมวลดูที่พูดมาเนี่ยอ๋อถ้าจุดเริ่มต้นมันเป็นยังไงแล้วตรงปลายมันเป็นยังไงอะไรต่างๆนะก็พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้พระองค์ตรัสการจะได้ถึงการบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เนี่ยไม่ใช่จะกระโดดก้าวข้ามไปแบบกบแต่ว่าต้องไปตามลำดับทีละสเต็ปไปนะการไปตามลำดับพัฒนาหรือว่าศึกษา ฝึกหัดไปตามลำดับนี้เรียกว่าอนุปุพพสิกขากระทำก็ต้องกระทำไปตามลำดับจะกระโดดข้ามขั้นก็มักจะไม่ได้ผลมันจะตกลงมาเหมือนเดิมนะฉะนั้นจะทำข้ามขั้นบ้างก็ได้แต่ว่าอย่าลืมขั้นล่างๆด้วยนะไปทำบางคนทำสักไกลเลยก็อย่าลืมมาทำอันใกล้ๆด้วยทำไปไกลเกินไปเดี๋ยวหล่นลงมามันเจ็บปวดเหมือนกันนะต้องทำไปตามลำดับปฏิปทาก็ต้องดำเนินไปตามลำดับจะกระโดดก้าวข้ามอะไรก็ไม่ได้ทีนี้ถ้าจะเอาแค่โสดาบันก็ต้องเน้นตัวสัมมาทิฏฐิที่เป็นหัวหน้าเขาเนี่ยเพราะว่าถ้าทำองค์มรรคทั้ง8ให้บริบูรณ์ครบถ้วนทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นพระอรหันต์เลยถ้าคนไม่เอาโลกนี้แล้วอย่างเช่นเป็นพระเป็นต้นเนี่ยเข้าไปปุ๊บท่านก็จะต้องให้มีศีลดีต่างๆมีสมาธิที่ดีแล้วก็ไปเจริญปัญญาคือคล้ายๆจะเอามรรคองค์8ให้ครบถ้วนเป็นพระอรหันต์ไปเลยอย่างนี้ทำนองนี้นะครับเพราะว่าผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิเห็นว่าโลกมันเป็นทุกข์จนคิดจะออกจากโลกสัมมาทิฏฐิก็มีแล้วสัมมาสังกัปปะก็มีแล้วจนไปบวชเนี่ยก็ศีลก็ต้องดีให้ครบไปเลยฝึกจิตให้ดีให้ครบเสร็จแล้วก็เอามาทำสัมมาทิฏฐิให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นถ้าทำครบก็เป็นอรหันต์ไปเลยอย่างนั้นทำนองนี้ฉะนั้นแบบพระเนี่ยคล้ายๆเป็นเพศสำหรับรองรับความเป็นพระอรหันต์โดยเฉพาะศีลก็เป็นฐานรองไว้เลยจิตก็ดีไปเลยอย่างนี้ส่วนพวกเราก็อย่างที่เป็นนี่แหละศีล5ข้อเนี่ยมันรองรับพระอรหันต์ไม่ได้ฉะนั้นก็ถ้าจะนึกถึงระดับแค่โสดาบันเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงไปปรับหรือว่าไปชำระสัมมาทิฏฐิให้มัน 100% ก่อนนะถึงแม้องค์ด้านศีลเนี่ยยังไม่เต็มที่เพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยศีลที่บริบูรณ์ก็ศีล5แต่องค์ศีลในอริยมรรคมีองค์8มันเหนือศีล5ไปมากนะสูงกว่ามากคนที่จะทำได้บริบูรณ์เต็มที่นี่ต้องเป็นระดับอรหันต์นะศีลจึงจะบริบูรณ์จริงๆนะเพราะศีลในองค์มรรคเนี่ยโอ้โหหลายชั้นมากเหนือชั้นมากดีมากนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอย่างแค่ศีลข้อวาจาเนี่ยงดเว้นโกหกงดเว้นคำส่อเสียดงดเว้นคำหยาบงดเว้นเพ้อเจ้อเนี่ยพระโสดาบันทำได้แค่งดเว้นคำหยาบอันอื่นๆยังได้ไม่หมดยังมีแหลมไปบ้างแต่ไม่ถึงกับที่จะรุนแรงพอจะไปกระแทกกระทันใครหรือไม่ทำบาปที่จะตกอบายนะอย่างนี้แต่ถ้าจะให้ครบถ้วนสมบูรณ์หมดเพ้อเจ้อไปเลยเนี่ยต้องเป็นพระอรหันต์นะพอฟังดังนี้แล้วหลายท่านก็เริ่มสบายใจว่าเพ้อเจ้อไม่เป็นอะไรเว้ยนะถ้าคิดเป็นเท่านี้ก็คงไม่ได้บรรลุหรอกนะฉะนั้นถ้าฝึกอันไหนได้ก็รีบฝึกไว้เถอะมันดีที่สุดแล้วแต่นี้พูดให้ฟังว่าถ้าคนทำได้เต็มจริงๆเนี่ยเป็นพระอรหันต์นะฉะนั้นถ้าจะเอาแค่โสดาบันนี่ต้องมาตรวจสอบอะไรต่างๆว่าควรจะเน้นตรงไหนก็คือต้องเน้นตัวหัวหน้าเขาให้ดีๆส่วนศีลองค์ศีลนี่อาจจะไม่บริบูรณ์ 100% หรือสติสมาธิเนี่ยยังไม่เต็มนักก็ยังไม่เป็นไรนะบางท่านนี่ไม่เข้าใจตรงนี้ก็จะไปพยายามทำสติให้มันบริบูรณ์ไม่หลงเลยอย่างนี้ก็จะเกินกำลังตัวเองไปมากเพราะผู้ที่มีสติสมบูรณ์เราก็ทราบดีก็ต้องพระอรหันต์อีกแหละนะบางท่านก็พยายามทำจิตให้นิ่งมีสมาธิก็อาจจะเกินกำลังของตัวเองเกินไปฉะนั้นก็ต้องรู้จักสติก็พอสมควรสมาธิก็พอสมควรศีลก็เท่าที่สมควรคืออย่างน้อยศีล5เนี่ยก็พอปฏิบัติเป็นโสดาบันได้แล้วนะทีนี้โสดาบันเนี่ยที่ต้องมีก่อนเขาเลยคือสัมมาทิฏฐิจะต้องครบ 100% เลยนะต้องเป็นทิฏฐิสัมปันโนเนี่ยต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับทีนี้มาพูดถึงการปฏิบัติไปตามลำดับพระพุทธองค์ได้ตรัสว่ากถันจะภิกขเวอนุปุพพสิกขาอนุปุพพกิริยาอนุปุพพปฏิปนาอัญญาราธนาโหติดูก่อนภิกษุทั้งหลายการจะได้บรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์ย่อมมีเพราะการศึกษาไปตามลำดับเพราะการกระทำไปตามลำดับเพราะการปฏิบัติไปตามลำดับอย่างไรอัญญาราธนาก็คือการบรรลุธรรมเป็นขั้นสูงสุดก็เป็นพระอรหันต์แต่นี่พวกเรามาพูดเรื่องโสดาบันก็เกี่ยวเนื่องด้วยเพราะว่าต้องไปตามสเต็ปกับเขาเหมือนกันแต่พระองค์ตรัสที่ยอดเลยคือจะเป็นพระอรหันต์เนี่ยไม่ใช่กระโดดข้ามไปเลยต้องอนุปุพพสิกขา อนุปุพพกิริยาอนุปุพพปฏิปทาอิทัพพิกเวสัทธาชาโตอุปสังกมติดูก่อนภิกษุทั้งหลายคือเริ่มตั้งแต่ต้นบุคคลผู้มีศรัทธาเกิดแล้วในพระธรรมวินัยนี้ก็ย่อมเข้าไปใกล้มีศรัทธาแล้วเห็นไหมครับก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องเนี่ยโสตาปฏิยังคะเอ่ยอะไรเอ่ยอยู่นะมีศรัทธาแล้วก็เข้าไปใกล้อุปสังกมันโตปะยิรุปาสติเมื่อเข้าไปใกล้แล้วก็เข้าไปนั่งใกล้ๆไม่ใช่เข้าไปใกล้อย่างเดียวก็เข้าไปนั่งใกล้ๆด้วยบางทีเข้าไปวัดแล้วแต่ว่าแอบอยู่ท้ายวัดเนี่ยยังไม่ดีนะเข้าไปวัดแล้วก็ต้องไปนั่งใกล้ๆท่านจะได้ยินเสียงนะอย่างนี้ถ้านั่งไกลนักก็ไม่ได้ยินนะปะยิรูปาสันโตโสตังโอทหติเมื่อเข้าไปนั่งใกล้แล้วก็เงี่ยโสดลงฟังเงี่ยโสดเงี่ยหูลงฟังก็คือเอาหัวสมองและความคิดทั้งหลายห้อยไว้ที่บ้านนะไม่ต้องเอามาเอาแต่หูมาก็พอไม่ต้องเอาทฤษฎีหรือความรู้ตัวเองอะไรมากมายเพราะถ้าตัวเองรู้จริงมันไม่ทุกข์มันไม่สงสัยหรอกฉะนั้นอันนี้เราเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีศรัทธาก็เข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เข้าไปนั่งใกล้แล้วก็เงี่ยโสดลงฟังนะอย่าไปคิดโต้เถียงมีมานะอะไรทำตนอ่อนน้อมไว้แล้วก็เงี่ยโสดลงสดับนะโอหิตะโสโตธรรมังสุนาติบุคคลผู้มีหูอันเงี่ยลงแล้วก็คือนะตั้งใจฟังแล้วก็ย่อมฟังธรรมนะก็มาตามลำดับอย่างนี้นะต้องมีการเริ่มจากศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยโสดลงเงี่ยโสดลงแล้วก็ฟังธรรมสุตตวาธรรมังทาเรติครั้นฟังธรรมแล้วก็ย่อมทรงจำธรรมะไว้นะต้องจำธรรมะได้นะเป็นเรื่องสำคัญนะการจำธรรมะเนี่ยนะครับจะจำได้มากได้น้อยอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ต้องจำไว้ธรรมะเพื่อว่าธรรมะเหล่านี้จะได้เอาไปเพ่งพิจารณาแล้วก็ทำให้เกิดปัญญาเกิดความเพียรได้ทตานังธรรมานังอัตถังอุปะปริคติแล้วก็ย่อมใคร่ครวนซึ่งเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำเอาไว้แล้วอุปะปริคติก็คือใคร่ครวนนึกดูนึกบ่อยๆถึงอัตถะเนื้อความของธรรมะธรรมะพระพุทธองค์ทรงแสดงความจริงความจริงมันก็มีอยู่ในโลกอยู่แล้วเราก็ต้องไปมองดูว่าเอออันนี้มันธรรมะข้อไหนนะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วดีชั่วของไม่แน่ไม่นอนก็มีอยู่คู่โลกแล้วต้องเอาไปเพ่งพิจารณาดูเอาไปใกล้ครวนดูใกล้ครวนอัตถะก็คือเนื้อความของธรรมะของหลักธรรมที่พระองค์แสดงไว้นั่นแหละอัตถังอุปปริคโตธรรมังนิชานังคมันติเมื่อบุคคลได้ใคร่ครวญเนื้อความแล้วธรรมะก็ย่อมทนต่อการเพ่งพิสูจน์นะถ้าใครรักธรรมะชอบธรรมะธรรมะก็จะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฟังคำใดไปคำนั้นก็ถ้าเอาไปเพ่งดูมันก็จะจริงอย่างนั้นนะเราต้องตายเป็นธรรมดาก็เพ่งจนเกิดความเห็นชัดว่าเราต้องตายเป็นธรรมดาจริงๆหลายท่านก็ฟังมานานแล้วนะแต่ว่าพอไม่เพ่งมันก็ไม่เกิดปัญญานะต้องเพ่งบ่อยๆนะอย่างนี้เราจะต้องพลัดพรากเป็นธรรมดาซึ่งคนพลัดพรากก็มีให้เราเห็นอยู่เป็นประจำแต่หากไม่เพ่งพิจารณาใส่ใจเนื้อความให้ดีเนี่ยก็จะไม่เห็นนะธรรมะมีอยู่แต่ว่าถ้าไม่ไปเพ่งดูมันก็มองไม่เห็นอุปมาเหมือนกับว่าพวกฟองน้ำที่มันไหลไปมันก็เป็นของไม่มีตัวตนแต่ถ้ามองเผินๆมันก็ดูเหมือนมันไหลไปเรื่อยถ้าเราไปเพ่งมองดูมันก็ไม่มีแก่นสารสาระอะไรต้องเพ่งมองดูความไร้แก่นสารจึงจะปรากฏออกมาของไม่เที่ยงจึงจะปรากฏออกมานะของไม่แน่ไม่นอนเนี่ยจึงจะปรากฏออกมาอย่างนี้เรียกว่าธรรมะมันทนต่อการเพ่งพิสูจน์นะถ้าได้รู้จักธรรมะอย่างนี้แล้วฉันทะก็จะเกิดขึ้นก็การใคร่ครวญเนื้อความเพ่งธรรมะอยู่เสมอเนี่ยพวกเราก็เอามาปฏิบัติกันเช่นหลักสติปัฏฐานอย่างนี้เป็นต้นก็มาเพ่งดูกายว่าเป็นกายดูเวทนาว่าเป็นเวทนามันก็โชว์ให้ดูอยู่เรื่อยเนี่ยมันก็ถ้าฝึกปฏิบัติไปบ่อยๆก็ ก็เกิดความรู้เข้าใจก็จะได้มีฉันทะทำความเพียรตามหลักสัมมาประธานเป็นต้นอย่างนี้นะครับต่อมาธรรมมิจฉานขันติยาสติฉันโดชายติเมื่อธรรมะทนต่อการเพ่งพิสูจน์เมื่อได้รู้จักธรรมะว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นแล้วฉันทะก็จะเกิดขึ้นความพอใจรักในข้อปฏิบัติในอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นถ้าเรารู้ว่าทุกคนจะต้องตายอย่างแน่นอนไม่มีทางออกนะทุกท่านมีทางออกไหมครับเนี่ยออกประตูไม่ใช่อย่างนั้นคืออยู่นานๆแก่ทุกคนไม่มีทางออกเลยนะอยู่นานกว่านั้นก็ตายทุกคนไม่มีทางออกตายแล้วเกิดใหม่ทุกคนนะไม่มีทางออกเลยแต่ว่ามีคนหนึ่งคือพระพุทธเจ้าของเราค้นพบทางออกจากความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยอย่างนี้แม่ฉันทะก็ย่อมเกิดแม่มันชอบนะเพราะว่าถ้าไม่ได้ฟังนี่เราไม่มีทางออกเลยนะพอได้ฟังแล้วก็โอ้นี่ทางออกอยู่ตรงนี้นะเนี่ยฉันทะคือความชอบใจพอใจรักในทางในธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ก็จะเกิดขึ้นฉันทะชาโตอุตสาหติเมื่อฉันทะเกิดก็จะมีความอุตสาหะมีความพยายามฝึกหัดไม่ย่อท้อฝึกสติทำสมาธิให้ลึกซึ้งฝึกปัญญาให้ลึกซึ้งต่อไปได้ถ้าไม่มีฉันทะมันก็ไม่มีแรงนะต้องมีฉันทะจึงจะมีอุตสาหะพอมีอุตสาหะฝึกหัดจิตใจจึงจะสามารถพิจารณาไตรตรองหรือเทียบเคียงธรรมะด้วยปัญญาได้อุตสาเหตวาตุเลติครั้นอุตสาหะคือฝึกหัดจิตใจของตนเองให้มีความพร้อมแล้วจึงเทียบเคียงธรรมะได้ตุเลติก็คือตุลาการเทียบเคียงความจริงได้ว่าข้อที่จริงมันเป็นอย่างไรด้วยปัญญาฉะนั้นปัญญาระดับสูงจะเกิดได้ก็ด้วยการฝึกจิตที่มีความพร้อมจึงจะเทียบเคียงได้จะฝึกจิตให้มีความสามารถระดับสูงจะต้องมีฉันทะจึงจะฝึกได้ถ้าไม่มีฉันทะมาบังคับตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้อยู่อะไรอยู่มันก็เครียดมันก็ทำไม่ไหวจะต้องมีฉันทะทีนี้ฉันทะจะเกิดก็เพราะว่าได้เข้าใจธรรมะระดับหนึ่งแล้วนะไม่จำเป็นต้องมีสมาธิสูงอะไรมากก็แค่เพ่งธรรมะเป็นมีสติสัมปชัญญะบ้างก็ไปเพ่งเอาเนี่ยเนี่ยธรรมะมันมีอยู่แล้วเนี่ยก็ไปเพ่งทีนี้ถ้าไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรก็ต้องไปจำมาไปฟังมาเนี่ยโสดสดับฟังจำแล้วก็เอาไปใคร่ครวญเพ่งมองดูธรรมะทั้งหลายก็จะปรากฏออกมานะของไม่เที่ยงก็จะปรากฏให้เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงของไม่ใช่ของเราก็ปรากฏหลายท่านในที่นี้ก็ปรากฏว่าใกล้จะตายแล้วแต่ไม่ทราบว่าท่านรู้ตัวหรือเปล่าผมมองก็ปรากฏหมดเลยว่าใกล้จะตายแล้วแต่บางท่านเหลืออาจารย์โอ้ตายแล้วอย่างนั้นนะต้องไปเพ่งนะต้องไปเพ่งนะไม่เพ่งมันไม่เห็นนะต้องเพ่งมองเสมอนะว่ามันไม่เหมือนเดิมมันเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยเมื่อธรรมะทนต่อการเพ่งพิสูจน์เราก็จะรู้ว่าโลกมันไม่มีทางออกนะแล้วทางออกมีทางเดียวคืออริยมรรคมีองค์8มันก็จะเกิดฉันทะเนี่ยเห็นไหมเมื่อธรรมะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ก็จะเกิดฉันทะเมื่อฉันทะเกิดก็จะเกิดความอุตสาหะฝึกหัดเพราะว่าการจะมีปัญญามันต้องใช้จิตที่สูงกว่าปกติใช้คุณภาพดีกว่าปกติก็ต้องไปฝึกจิตนะแล้วกำลังเรี่ยวแรงของเราจะมาจากไหนก็มาจากการเห็นความจริงนี่แหละเราไม่มีทางออกแล้วมีผู้มาเสนอทางออกแล้วมันดีด้วยถูกต้องด้วยเราก็ต้องฝึกหัดไปนะพออุตสาหะอย่างนี้ก็ตุลาการได้นะเทียบเคียงข้อธรรมะได้พอเทียบเคียงข้อธรรมะได้เรียบร้อยแล้วก็ชัดเจนแล้วโลกนี้มันไม่มีที่พึ่งแล้วนะถ้าเทียบเคียงได้จริงก็จะเห็นว่าโลกมันมีแต่ทุกข์นี่แหละแบบที่พวกเราฟังกันมาเทียบเคียงกับหลักสัจธรรมเทียบเคียงกับหลักสัจจะทั้ง4โลกมันก็มีแต่ทุกข์ฉะนั้นไปโลกไม่ได้แล้วจะต้องตั้งหน้าไปนิพพานต่อไปแล้วท่านก็ว่าตุลยิตวาปะทหติครั้นเทียบเคียงด้วยปัญญาแล้วก็ตั้งหน้าไปนิพพานแล้วนะอย่างนี้ก็เพราะได้รู้จักทุกข์เหตุเกิดทุกข์วัฏฏสงสารจนเข้าจบเข้าใจแล้วชัดเจนเทียบเคียงด้วยปัญญาแล้วก็ไปโลกมันไม่ได้ก็ ตั้งใจไปอย่างเต็มที่ไปที่นิพพานมีเป้าหมายชัดเจนแล้วนะปัตตหติแปลว่าส่งจิตไปตั้งจิตไปเมื่อตั้งจิตไปแล้วก็จะได้กระทำให้แจ้งบรมสัจจะได้ปัตตะปหิตัตโตสมาโนกาเยนะเจวะปรมังสัจจังสัจจิกโรติเมื่อมีตนส่งไปแล้วมีจิตส่งไปแล้วที่นิพพานก็จะกระทำให้แจ้งบรมสัจจะคือนิพพานด้วยกายนามกายจิตก็จะได้แจ้งนิพพานปัญญายะจะนังอติวิชชะปัสสติและจะได้เห็นแจ้งแทงตลอดซึ่งธรรมะนั้นด้วยปัญญาจิตเข้าถึงนิพพานปัญญารู้จักนิพพานว่าเป็นความดับทุกข์เนี่ยก็รู้ชัดแล้วอย่างนี้พอรู้ชัดเป็นโสดาบันก็เดินต่อไปตามมรรคตามหนทางจนถึงพระอรหันต์ต่อไปอย่างนี้นะครับนี่ก็พูดเป็นตามลำดับตามลำดับไปนะเนี่ยเป็นข้อสุดท้ายข้อที่9นะครับเนี่ยผมพูดมาสำหรับเส้นทางสู่โสดาบันตั้งเป็นข้อย่อยๆ9ข้อนะเรียนมาจนจบแล้วตอนนี้ได้เห็นเส้นทางบ้างไหมครับเนี่ยบางท่านบอกว่าโอ้โหคราวที่แล้วนึกว่าจะได้อะไรหน่อยมาคราวนี้โอ้ยไม่เห็นอะไรเลยแต่ไม่เป็นไรก็ฟังไว้นะครับถือว่าเป็นการอธิบายแนวหนึ่งก็แล้วกันนะอันนี้สรุปแล้วผมก็พูดเป็นข้อๆเนี่ย9ข้อด้วยกันคงจะได้แง่คิดแล้วก็วิธีการปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันได้ทราบเส้นทางบ้างตามสมควรนะถ้าพูดย่อๆเนี่ยพระโสดาบันก็คือผู้ที่ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8ประการนะมีปัญญารู้เห็นธรรมะตามที่มันเป็นที่ผมพูดมาเนี่ยก็มี9ข้อเริ่มตั้งแต่ข้อที่1เนี่ยจริงๆข้อที่1มันก็ครบทุกอันแล้วนะเริ่มตั้งแต่คบหาสัปปุรุษฟังสัทธรรมโยนิโสมนสิการอันนี้ก็เพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิมีความรู้เข้าใจถูกต้องพอมีความรู้เข้าใจถูกต้องก็ไปปฏิบัติธรรมย่อยให้สมควรแก่ธรรมใหญ่อันนี้ได้อธิบายไปในคราวที่แล้วทำย่อยทั้งหลายก็มีตั้งแต่การกระทำศีลให้บริบูรณ์ทำให้บริบูรณ์ในศีลมีความสำรวมอินทรีย์มีปัญญารู้จักประมาณในโภชนะทำชาคริยานุโยคะประกอบความเพียรให้จิตตื่นอยู่เสมอและมีสติสัมปชัญญะนี้เป็นธรรมะย่อยแล้วก็ไปทำธรรมะใหญ่ให้สมบูรณ์คือสติปัฏฐานเป็นต้นจนถึงอริยมรรคมีองค์8นี่ก็ครบทีเดียวนะอย่างนี้นะครับทีนี้เพื่อให้มีแง่คิดเพิ่มเติมผมก็ได้ยกพระสูตรต่างๆมาแสดงก็เบื้องต้นของกุศลธรรมเนี่ยก็ทบทวนให้ดูมี2อย่างนะท่านทั้งหลายที่ต้องการเจริญก้าวหน้าในทางกุศลเนี่ยอย่าลืมไปชำระเบื้องต้นของกุศลธรรมให้ดีซะก่อนอันที่1ก็คือศีลที่บริสุทธิ์ดีอันนี้จะต้องมีศีลพูดง่ายถ้าไม่มีศีลอยากจะเจริญก้าวหน้าอย่างไรก็ไม่เจริญอยากจะมีความสุขอยากจะมีบุญงอกงามก็ไม่ได้บุญสักทีบางท่านทำบุญบริจาคเยอะแต่ศีลไม่ดีบุญทำแล้วมันก็เกิดแล้วมันก็ดับดับแล้วมันก็ไม่งอกงามนะฉะนั้นจะต้องมีศีลให้ดีและอีกอันหนึ่งก็คือความเห็นที่ตรงทิฏฐิจะอุชุกาความเห็นจะต้องตรงถ้าความเห็นไม่ตรงยังเชื่อมงคลตื่นข่าวหมอดูหมอเดาหลักเหตุผลอะไรต่อมีอะไรตามชาวบ้านเข้าไปนี่ก็หลงอยู่มากต้องเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมนะเป็นคนหนักแน่นในเหตุผลเนี่ยเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายต่อมาได้พูดถึงบุพพนิมิตแห่งอริยมรรคเมื่ออริยมรรคเกิดขึ้นก็จะได้เป็นพระโสดาบันอันนี้ทราบแล้วทีนี้ก่อนที่จะเกิดอริยมรรคก็ต้องมีปุพพนิมิตที่เป็นเครื่องหมายมาบอกก่อนท่านใดที่มีก็นับว่าน่าอนุโมทนานะส่วนท่านใดยังขาดข้อไหนบ้างก็อย่าลืมไปตรวจเช็คดูมีอยู่7ประการด้วยกันนะอันที่1ก็กัลยาณมิตรอันนี้คือมีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรนะแล้วก็ข้อที่2ศีลสัมปทา3ฉันทะสัมปทา สี่อัตตะสัมปทาห้าทิฏฐิสัมปทาหกอัปปมาทสัมปทาและเจ็ดโยนิโสมนสิการะสัมปทาอย่างนี้ก็เป็นบุพพนิมิตแห่งอริยมรรคที่ขึ้นมาก่อนเหมือนว่าเราจะเป็นผู้มีการศึกษาเป็นคนที่มีการฝึกหัดที่ดีเนี่ยก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องหมายหรือเป็นตัวบ่งบอกนะอย่างนี้นะครับมีอยู่เจ็ดประการด้วยกันนะต่อมาข้อที่สี่ก็ได้พูดถึงบุพพนิมิตแห่งการตรัสรู้อริยสัจความรู้อริยสัจนี้เป็นความรู้ที่เร่งด่วนมากพวกเราควรจะรู้เอาไว้เพราะถ้าไม่รู้อริยสัจแล้วแม่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกนานเหลือเกินมันลำบากนะก็ตัวบุพพนิมิตแห่งการตรัสรู้อริยสัจก็คือตัวสัมมาทิฏฐิถ้าอยากจะรู้ว่าเราจะได้ตรัสรู้อริยสัจไหมเนาะมีโอกาสไหมเนาะเป็นไปได้ไหมเนาะก็ต้องดูเงื่อนไขดูบุพพนิมิตคือสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเกิดบ่อยไหมมีบ่อยไหมนั่นแหละนะถ้ามีบ่อยๆเห็นความจริงตรงความจริงอยู่เสมอก็เป็นไปได้ที่จะเกิดการตรัสรู้ขึ้นมานะในข้อที่สี่ข้อที่ห้าผมก็ได้ยกเรื่องปัญญาเห็นธรรมธรรมจักขุอันนี้คือปัญญาพระโสดาบันเห็นตามที่มันเป็นเพื่อจะเชื่อมโยงไปสู่ก่อนที่จะเป็นโสดาบันนี่สำหรับท่านใดที่ยังไม่เป็นในตอนนี้ก็อย่าลืมมองไปที่สองท่านนี้ที่ก่อนโสดาบันท่านที่หนึ่งคือสัทธานุสารีนะไปเรียนธรรมะให้ดีๆแล้วก็เชื่อว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างแน่นอนให้หมดจิตหมดใจนะอย่างนี้ต้องฝึกหัดเอาใช้ศรัทธานำหน้าไปตามศรัทธานะอย่างนี้ทำนองนี้ในยุคเก่าๆก็มีมากมายเหลือเกินที่ท่านได้บรรลุก่อนตายกันมากมายอย่างเช่นที่เป็นพระท่านเนี่ยท่านมีศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็ออกบวชนะปฏิบัติยังไงก็ไม่ได้บรรลุจนบางทีจะฆ่าตัวตายบ้างอะไรบ้างแต่ท่านเหล่านั้นท้ายที่สุดก็ปรากฏว่าได้บรรลุก่อนตายนะอย่างนี้มากมายเหลือเกินท่านทั้งหลายจะเอาบ้างไหมเนี่ยน่าจะเอาบ้างนะเนี่ยตัวอย่างมีเยอะแยะนะอย่างนี้บางท่านก็โอ้ปฏิบัติแล้วก็ไม่บรรลุสักทีอะไรสักทีนะมันก็แหมมันก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะยุคนี้ไม่มีใครทราบว่าใครเหมาะกับกรรมฐานไหนขาดอะไรมันไม่รู้ไงมันก็ทำกันเดาๆกันอยู่นะอันนี้ผมก็เลยพูดแบบเป็นโครงไว้ท่านทั้งหลายจะได้มีหลักแล้วก็ขาดอันไหนก็ไปทำเพิ่มเอาอย่างนี้นะครับเนี่ยสัทธานุสารีอีกท่านหนึ่งก็คือธรรมานุสารีอันนี้ท่านที่มีปัญญาเยอะรู้จักพิจารณาอะไรก็เป็นธรรมะทั้งนั้นนะฉะนั้นคนข้างนอกจะมาพูดอย่างอื่นก็ไม่ตามก็เลยเนี่ยอย่างนี้คล้ายๆพระโสดาบันแต่พระโสดาบันนั้นเห็นธรรมท่านนี้ไม่เห็นนะอย่างนี้นะครับทีนี้ก็อย่างที่กล่าวไว้แล้วอริยมรรคต้องมารวมกันทำอย่างไรจะรวมกันได้เนี่ยข้อนี้ก็สำคัญมากเนื่องจากหลายๆท่านโดยเฉพาะชาวพุทธในเมืองไทยเราเนี่ยเป็นคนมีศีลดีบางท่านมีสติดีสมาธิดีบางท่านคิดดีแม้ดีๆเยอะแต่ว่าถ้าไม่เอามารวมกันให้เป็นมรรคก็น่าเสียดายอยู่มันก็ไม่ไหวนะเหมือนกับยิงธนูแต่ไม่เข้าเป้ายิงเป็นเหมือนกันแต่ยิงไปไหนก็ไม่รู้มันไม่ตรงประเด็นไม่ตรงเป้าอุตส่าห์ทำบุญรักษาศีลอุตส่าห์คิดดีแทนที่จะพ้นทุกข์กลับทุกข์หนักกว่าเดิมก็มีบางท่านเลยเป็นคนดีทำไมมันทุกข์เยอะกว่าเดิมแท้อย่างนี้ก็มีหมายถึงบางท่านหลายท่านบ่นอย่างนั้นนะตอนไม่เป็นคนดีทำไมไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่ตอนนี้มาเป็นคนดีแล้วทำไมมันทุกข์กว่าเดิมแหน่ก็ว่าไปเห็นไหมทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็เพราะมันยังมีจุดผิดพลาดอยู่มันไม่มีมรรคมารวมกันนะการรวมมรรคจึงต้องรู้จักก็คือรวมที่จิตที่เป็นสมาธินั่นแหละความเป็นหนึ่งของจิตที่มีองค์7แวดล้อมเนี่ยเวลาท่านนั่งสมาธิต้องตรวจเช็คองค์มรรค7ให้ดีๆว่ามีบ้างไหมถ้าไม่มีนั่งได้สมาธิแล้วก็อย่าลืมทำเพิ่มทำสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะหลายท่านนั่งสมาธิก็เตรียมพักผ่อนอย่างเดียวเงียบโดยนึกว่าเดี๋ยวนั่งไปแล้วจะบรรลุเองก็คิดเป็นอยู่ตอนนี้แล้วบรรลุเองบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถ้าบรรลุเองก็มาบอกหน่อยก็แล้วกันแต่ว่าในหนังสือเนี่ยที่ท่านเขียนเอาไว้เนี่ยท่านไม่ว่าอย่างนั้นนะท่านไม่ว่ามันบรรลุเองนะ มีบ้างไหมบรรลุเองนะเป็นนั่งใช้พระพุทธเจ้าเทศข้าพระองค์ไม่ฟังจ้องบรรลุเองมีไหมล่ะมันไม่มีหรอกมีแต่ว่าพระองค์ก็ตรัสว่าเราจะกล่าวเรื่องนี้ดังนี้นะเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเห็นไหมจงฟังก็คือปรโตโคสะจงใส่ใจให้ดีก็คือโยนิโสมนสิการะคนนั้นเขามีความพร้อมนี่ศีลเขาก็พอเหมาะสมาธิก็พอสมควรก็โยนิโสสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นก็เป็นโสดาบันได้ก็ตรงตามหลักการเหล่านี้แหละพวกเราก็คล้ายกันถ้าฟังธรรมแล้วโยนิโสสัมมาทิฏฐิเกิดสมบูรณ์ก็เป็นโสดาบันได้นะถ้ายังไม่เป็นก็ต้องไปตรวจเช็คทำศีลให้ดีทำสมถะวิปัสสนาต่างๆอย่างนี้นะครับอันนี้การรวมองค์มรรคก็สำคัญมากทีเดียวทีนี้ถ้ายังไม่ครบทั้ง8ประการก็อย่าลืมสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้ารู้ชัดทำงานก่อนเขาแล้วก็ความเพียรสติค่อยเจริญองค์มรรคอื่นๆเข้ามานะเนี่ยการรวมอริยมรรคนะครับทีนี้เนื่องจากสัมมาทิฏฐินั้นมีความสำคัญผมก็เลยได้ยกเหตุเกิดสัมมาทิฏฐิมากล่าวอันที่หนึ่งก็คือปรโตจักโคโสเสียงของผู้อื่นเสียงของพระพุทธเจ้าอันที่สองโยนิโสจักมนสิกาโรการกระทำเอาไว้ในใจให้แยบคายให้ถูกต้องนี่เป็นเหตุให้เกิดสัมมาทิฏฐิพอมีสัมมาทิฏฐิแล้วจะได้ถึงวิมุตติอย่างไรก็ต้องมีกองหนุนมาอีก5อย่างอันนี้ในสูตรนี้นะก็มีศีลสุตะสากัจฉาการสนทนาถามตอบธรรมะมีสมถะมีวิปัสสนาฉะนั้นพวกเราก็คุ้นเคยอยู่แล้วเช่นคำว่าสมถะวิปัสสนาเนี่ยซึ่งหลายๆท่านก็ทำอยู่ซึ่งดีมากนะทีนี้ก็อย่าลืมสัมมาทิฏฐิอย่าลืมศีลอย่าลืมสุตตะอย่าลืมสากัจฉาเพิ่มเข้ามาเท่านั้นเองบางท่านทำสมถะอยู่แล้วทำวิปัสสนาอยู่แล้วบางท่านทำแต่สมถะก็อย่าลืมไปทำวิปัสสนาบางท่านทำวิปัสสนาก็อย่าลืมไปทำสมถะและอย่าลืมสัมมาทิฏฐิอย่าลืมศีลสุตตะเป็นต้นเนี่ยก็มารวมกันเข้าก็จะได้สมบูรณ์ต่อไปนะครับผมพูดมาไม่เป็นลำดับเท่าไหร่ยกนั่นยกนี่มาเรื่อยก็เลยมาพูดเป็นลำดับในข้อที่9จะได้เห็นภาพว่าอ๋อมันเป็นเหมือนเส้นทางมาเรื่อยๆเริ่มต้นตั้งแต่มีศรัทธาท่านทั้งหลายมีศรัทธาหรือยังครับตอนนี้มีศรัทธานะมีศรัทธาพอมีศรัทธาแล้วก็เข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เนี่ยโสดลงฟังธรรมทรงจำธรรมะไว้อันนี้ก็คือฝ่ายปรโตโคสะฝ่ายกัลยาณมิตรนี่แหละนะเสร็จแล้วก็เอาธรรมะที่ฟังและจำเอาไว้แล้วนี่ไปให้ครวญเพ่งพิจารณาดูไปดูไปสังเกตถ้ายังดูไม่ได้ก็ต้องมีอุบายฝึกหัดตัวเองให้จิตมีความตั้งมั่นพอสมควรพอที่จะดูได้นะธรรมะท่านว่าสังขารไม่เที่ยงทำยังไงจะพอรู้จักข้อนี้ได้บ้างนะเอาง่ายๆก่อนก็ได้เราต้องตายเป็นธรรมดาเนี่ยทำยังไงจะมองเห็นว่าจะต้องตายเป็นธรรมดาก็ไปฝึกหัดด้วยอุบายต่างๆนะอย่างนี้ทีนี้ถ้าเพ่งพิจารณาอย่างนี้ธรรมะก็ย่อมเปิดเผยตัวออกมาเพราะธรรมะมันทนต่อการพิสูจน์นะต้องเพ่งดูนะมันจึงเห็นเหมือนของไม่สวยไม่งามในร่างกายถ้าไม่เพ่งมันไม่เห็นนะอย่างเราถ่ายอุจจาระทุกวันเนี่ยถ้าไม่จ้องดูมันเห็นไหมบางคนไม่ยอมดูได้แต่กลิ่นกดหนีไปเลยอย่างเนี้ยมันจะเห็นอะไรไม่เพ่งอย่างเนี้ยมันต้องเพ่งสิคนเราก็ถ่ายอุจจาระเสร็จเรียบร้อยก็เพ่งดูนี่ไงนี่ไงออกมาจากร่างกายเนี่ยนี่ขนาดส่วนหนึ่งของร่างกายยังเหม็นเท่านี้นะถ้าส่วนทั้งหมดในร่างกายจะเหม็นเท่าไหร่คูณเข้าไปสิโอ้เราก็นึกออกแล้วนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยนี่นะเขาเรียกว่าเพ่งมองดูสังเกตนะเรื่องไหนที่เราติดเราคล้องอยู่ก็ไปเพ่งดูธรรมะก็ทนต่อการพิสูจน์พอธรรมะทนต่อการเพ่งพิสูจน์อย่างนี้ก็ชัดว่าทางโลกโลกเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยหมดทางออกแล้วประตูมีแล้วคืออริยมรรคก็จะได้มีฉันทะเดินตามที่พระพุทธเจ้าชี้ทางไว้นะทางนี้บอกไว้ตั้งนานแล้วและพวกเราก็ทราบดีแต่ทำไมไม่ยอมเดินสักทีครับเนี่ยก็มันก็น่างงเหมือนกันนะเนี่ยที่เป็นอย่างนั้นเพราะไม่มีฉันทะครับเนี่ยฉะนั้นจึงต้องเพ่งธรรมะให้ดีๆฉันทะเกิดฉันทะเกิดก็จะมีอุตสาหะแล้วก็จะได้มีปัญญารู้จัก ทียบเคียงธรรมะตามที่เป็นจริงได้รู้ตามหลักสัจธรรมทรงใจไปนิพพานจะได้ทำให้แจ้งนิพพานเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญานะรู้จักทุกข์ว่าเป็นทุกข์รู้จักอุปทานขันธ์5ว่าเป็นทุกข์ด้วยปัญญารู้จักตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์ด้วยปัญญารู้จักนิพพานเป็นความดับทุกข์และรู้จักอริยมรรคมีองค์8เป็นหนทางรู้แจ้งแทงตลอดพอรู้แจ้งแทงตลอดอย่างนี้แล้วก็เดินตามมรรคเข้าถึงนิพพานต่อไปอย่างนี้นะครับอันนี้ก็พูดมาตามลำดับก็คงหมดเวลาแล้วนะหมดไปเยอะพอสมควรนะเนี่ยนะนะครับก็สวัสดีแล้วนะครับเนี่ยจบครั้งที่3พอดีจบหัวข้อเส้นทางสู่โสดาบันนะครับสำหรับการบรรยายวันนี้คราวนี้หัวเรื่องนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลานะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้เข้าฟังทั้งหลายจงเป็นผู้มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเจริญในธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ดีแล้วจนกระทั่งเข้าถึงมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญ